Tervetuloa jälleen juniorijalkapalloilun äärelle. Tämä podcast-sarja käsittelee jalkapalloa lapsen ja nuoren harrastuksena ja sitä, millainen on nykyaikainen harrastusympäristö. Seuraavaksi menemme kuvainnollisesti treenikentälle. Paikkaan, missä urheilupuiston vastaleikattu nurmimatto kutsuu luokseen tai lähiön tekonurmikenttä kutsuu sinua vetämään pallon ylärimaan. Puhutaan asioista, mitä lasten ja nuorten valmentaminen konkreettisesti on ja milloin lapsen harrastusta on syytä käsitellä kilpaurheiluna. Jotta voidaan oppia, on ensiksi opeteltava oppimaan. Mikäli ensimmäinen jakso on vielä kuuntelematta, ota ihmeessä myös se soittolistallesi. Käsittelyssä nimittäin oli valmentaminen kasvatuksen ja motivoinnin näkökulmasta. Nämä toimivat nuorelle pelaajalle peruskivenä taidon ja pelin osa-alueiden ymmärtämiseen. Tuota hieman raottaakseni totean, että oppiminen kentällä ja koulun penkillä noudattelevat täysin samoja lainalaisuuksia. No niin, käydään nyt vaihtamassa nappikset jalkaan ja nähdään kentän laidalla. Minä olen Henri Kaukonen ja tämä on Byyrin Junnu Akatemia. Heitän tässä alkajaisiksi muutamia kovin mustavalkoisia väitepareja. Kaikki pelaa vai parhaat pelaa? Harrastus vai kilpaurheilua? Maksimaalinen määrä pallokosketuksia vai pelipaikkakohtainen harjoittelu? Harjoitteet aina pallon kanssa vai harjoitteita myös ilman palloa? Muun muassa näiden ääripäiden välimaastossa on kanssani luovimassa viime jakson tapaan JJK:n 8-11-vuotiaiden maalivahtivalmentaja, jalkapallomaalivahti sekä Jyväskylän yliopistossa luokan opettajaksi opiskeleva Ville Hulkkonen. Tervetuloa!
Moro moro, mukava olla taas täällä.
Keskustelemme Villen kanssa juniorivalmentamisen arjesta. Jotta rakennamme hieman kivijalkaa, kerro Ville alkuun, millainen on juniorivalmentajan koulutus Suomessa?
Palloliittohan nyt vastikään uudistanut tämän oman koulutuspolun. Ja nyt on ihan sinne nuorimpiin ikäluokkiin, taitaa olla jotain juniorivalmentajan starttia. Ja sitten lähtee valmentaja D, C, B, A ja sitten näitä UEFAn pro-kursseja. Et mä oon itse nyt käynyt sieltä sen valmentaja D:n ja maalivahti D:n ja siitä lähden nyt sitten kulkemaan omaa polkua ylöspäin.
Ja hieno valmentajaura edessä. Siirrytään tässä vaiheessa puhumaan hieman ympäristöstä, olosuhteista ja ilmapiiristä. Niin miten sä näet jalkapallo junioritasolla, harrastus vai kilpaurheilua, vai voiko näitä edes oikeastaan erottaa?
Periaatteessaan kilpaurheilu on kaikki, missä meillä on kilpailujärjestelmä ja pelaajalla on tavoite kehittyä siinä omassa lajissaan. Eli periaatteessa on se rajan hämärämpi kuin mitä ehkä kuvitellaan, koska pelaaja, joka harjoittelee 2 kertaa viikkoon ja pelaa piirisarjassa, niin hänkin on kilpaurheilua harrastava, koska hänellä on siinä järjestelmä ja hänellä on tavoitteet todennäköisesti. Mutta toki onhan se eri asia sitten, kun Suomen parhaimmat ja lupaimmat juniorit pelaa, niin toki se taso on eri. Mutta sitten voidaanko puhua jo junioreidenkin huippu-urheilusta jopa?
Miten sitten, jos mennään hieman siihen harrastusympäristöön, niin miten junioritasolla se harrastusympäristö ja se ehkä tässä vaiheessa otetaan kiinni myös siitä ilmapiiristä, niin miten se niin kuin rakentuu?
Eräs JJK-valmentaja sanookin hyvin, että meidän kannattaisi täällä Jyväskylässä keskittyä siihen, että me pystytään mahdollistamaan parhaimmat treenit Suomessa, eikä ehkä siihen, että meillä on Suomen paras joukkue, koska siihen vaikuttaa niin moni tekijä, esimerkiksi ne pelaajamassat. Minun mielestä se olisi hyvä tavoite jokaiselle suomalaiselle seuralle, että niiden omien resursseen ja mahdollisuuksien mukaan pystyisi järjestämään ne omille pelaajille mahdollisimman hyviä harjoitteita.
Koet sä, että vaikka Palloliitolla on jotain tämmöistä yhtenäistä linjaa, vai onko tämä sitten Suomi kuitenkin tosi pirstaloitunut
tälle, että vaikka Etelä-Suomessa toimitaan tietyllä tapaa ja sitten jos mennään taas pitkälle pohjoiseen, niin siellä voi olla taas sitten oma ideologia ja tapa toimia.
Mitä on seurannut, niin mun mielestä Palloliitto järjestää seurakoulutuksia ja toimihenkilöille koulutuksia ja varmasti yhtenäistyy, mutta uskoisin, että on vielä paljon eroja varmasti niin kuin alueittain ja joukkueittain. Että ainakin mitä on seurannut esimerkiksi sosiaalisesta mediasta, niin Käpylän pallo vaikuttaa tosi esimerkilliselle seuralle suomalaisessa junioriurheilussa nimenomaan.
Jos mennään sitten hieman vähän tuonne käytännön tasolle, niin kuinka sun vetämät treenit rakentuu? Että mitä treenataan ja miten treenataan?
Ensimmäinen tavoite mulla on tietysti, että mä pystyn toteuttamaan mahdollisimman monipuolisia harjoitteita. Että jokaisella mun pelaajalla olisi mahdollista kehittyä kaikissa niissä tarvittavissa osa-alueissa, mitä hyvällä maalivahdilla on. Ja varsinkin nuo havaintomotoriset taidot on elintärkeät. Että huipullahan erot tehdään sitten pitkälti jo niissä kognitiivisissa ominaisuuksissa, koska fyysisten ominaisuuksien väliset erot on aika pieniä. Et se on ehkä semmoinen, minkä mä oon yrittänyt kiinnittää huomiota, että paljon ehkä maalivahtien harjoittelu on ollut historian saatossa semmoista blokkiharjoitetta ja ollaan harjoitettu niitä tiettyjä vaikka syöksymistekniikkaan, tehty niitä samoja, samantyylisiä toistoja. Ja sekin on tärkeää, koska pitää oppia sen tekniikan mekaniikka. Mutta oikeastaan kaikkea harjoitteluhan pystyy lisäämään niitä erilaisia ärsykkeitä ja semmoisia haastavia tekijöitä, mitkä vaatii sitten pelaajalta enemmän ajattelua ja reagointia sitten siinä hetkessä, että se ei ole vaan mekaaninen suoritus.
Koetko sä, että jos vähän peilataan niin kuin kansainvälisiin trendeihin, niin esimerkiksi jalalla pelaaminen olisi nyt sitten korostunut maalivahtipelaamisessa, koska jalalla pelaava maalivahti absoluuttisella huipulla, niin sehän on todella merkittävä osa peliä nykyään.
Äärimmäisen tärkeä ominaisuus. Nyt just luin tilaston, että Valioliigassakin maalivahditti keskimäärin 70% kaikista peliin puuttumisistaan jalalla. Ja sitten se loput 30% jakautuu sitten kaiken muun torjumisen ja toiminnan välille. Eli onhan sehän äärimmäisen tärkeää. Ja enemmän seurat etsii itselleen maalivahteja, jotka on proaktiivisia ja pystyy osallistumaan peliin jalalla. Että kyllä se on niin kuin isosti meidän treeneissä esillä.
Jos mietitään just tuommoista treenien suunnittelua, ja toikin oli hyvä sanoit, että se on treeneissä isosti esillä, niin miten treenit vaikka sun kohdalla suunnitellaan, että sä oot maalivahtivalmentaja ja sitten teillä on se koko joukkue, niin miten paljon se valmennusryhmä toimii yhdessä nimenomaan, että suunnitellaan ja mietitään sitä kollektiivia siinä treenien suunnittelussa?
Mulla on nyt noiden vanhempien poikien kanssa 2 treenit viikkoon, toinen on joukkueen kanssa ja toinen on sitten täysin mun oma harjoite. Ja toki se tapahtuu yhteistyössä, mutta varmasti voisi vielä olla enemmänkin sitä yhteistyötä ja niin kuin pidempi kestoista suunnittelua sen niin kuin koko valmennustiimin osalta. Pyrin siihen, että mietitään, että mitä siellä joukkuetreeneissä tapahtuu ja sitten ne maalivahtiosion asiat, sitten, mitä käydään läpi, niin liittyisi jollain tavalla siihen joukkueosuuteen. Että jos meillä vaikka harjoitellaan tämä maalintekodrillitulos, niin sitten ehkä kannattaa harjoitella pieniä blokkeja ja avauspelaamista. Ja sitten taas päinvastoin.
Junioriurheilusta ei voida välttyä puhumasta tasoeroista. Niin miten sä koet, että miten nykyaikainen juniorivalmentaminen huomioi tasoerot?
Se on varmasti paljon joukkuekohtaista, että miten ne tasoerot huomioidaan. Ja miten paljon ylipäätään poikia, pystyykö sitä pelaamista ja harjoittelua eriyttämään. Ja sitten siinä on myös tärkeää, että se eriyttäminen tuodaan sitten lapsille sillä tavalla esille, että niille pelaajille, jotka ehkä on siinä semmoisessa ryhmässä, jossa on ehkä vielä taitotasoisesti vähän matalemmalla olevat, niin heille ei tule sillä tavalla hirveän ikäviä fiiliksiä siitä, vaan että enemmän pystyisi luomaan semmoinen kannustava ilmapiiri, että pelaajilla olisi halu nousta sinne ylemmäksi. Ja sitten olisi myös tärkeää, että jos meillä on pelaajia, jotka on vain yksinkertaisesti liian hyviä siinä omassa joukkuessaan, niin sitten niitä pystyisi potkimaan joko vanhempiin ikäluokkiin tai sitten ihan kokonaan uuteen joukkueeseen. Että ei käy sitten sitä, että varsinkin pienemmillä paikkakunnilla varmasti käy paljonkin, että kun on niin taitavia pelaajia, niin sitten ne dominoi siinä omassa sarjassa ja omassa joukkuessaan. Ja sitten jossain vaiheessa, kun siirrytään kovempiin peleihin, niin sitten taso ei enää riitäkään, koska jossain tarpeeksi haastetta ja ei ole potkinut sitten kehittymään eteenpäin.
Joo, todella kiinnostavasti, kun viime jaksossa puhuttiin nimenomaan siitä psykologisesta elementistä ja positiivisesta vahvistamisesta, niin totta kai myös tämä on täysin suoraan linkitettävissä siihen keskusteluun. Kehittymisen kannalta on totta kai tärkeää palautteen anto ja palautteen vastaanotto, niin miten sä näet, että lapselle annetaan palautetta?
Tässä päästään taas siihen pelaajan tuntemukseen, mikä on merkittävässä roolissa. Et kun jokaiselle pelaajalle ei voi antaa samalla tavalla palautetta, että osalle voi sanoa paljon kovemmin ja heti siinä suorituksen jälkeen muiden eessä, ja sitten taas toiset pelaajat voi olla herkempiä ja heille pitää sitä palautteen antokeskustelua käydä sitten toisella tavalla.
Miten sitten niin kun, mikä on kulttuuri semmoisessa, että yksittäiset hyvät suoritukset, niistä annetaan vaikka tietyt tsempit ja taputukset päälle, ja miten sä näet niin kun tämmöisen semmoisen alati tapahtuvan periaatteessa liukuhiinalta, vai onko se niin kun itse asiassa täysin itsestään selvä semmoinen juttu, mikä pitäisi olla kaikilla valmentajilla by default?
Mä en usko, että se on kaikille mikään itsestäänselvyys, eikä se välttämättä tunnu kaikille luonnolliselta. Et itse todella paljon kehun poikia harjoitteiden aikana, jos he sen ansaitsee. Et jos meillä on tempopäivä ja meillä on joku haastava harjoite, missä pojat tekee, suoriutuu hyvin ja vetää täysillä, niin he kyllä kuulee sen myös sitten minulta. Et mun mielestä se on tärkeää, että siitä hyvästä suorittamisesta niin siitä myös niin kun tulee se välitön palaute.
Palautehan pitää aina niin kun peilata johonkin ja tullaan tietyllä tapaa mittaamiseen. Niin kuinka lapsia ja juniorijalkapalloilijoita mitataan ja missä vaiheessa sun mielestä tämmöinen mittaus ja asioiden niin kun kirjaaminen pitäisi tulla mukaan?
Varmaan alkuun varsinkin kun nuorten kanssa toimitaan ja kaikki ei kehity samaa vauhtia, niin pitäisi mahdollisimman hyvin pystyä arvioimaan niitä ominaisuuksia, minkä se biologinen kehittyminen ei vaikuta. Mutta sehän ei ole aina kovin helppoa. Ja se on vähän sydäntä särkevää, kun muutama omakin maalivahti sitten on esimerkiksi omaa pituuttaan valitellut. Koska eihän pelaa esille itse voi mitään. Ja kyllä se pituuskasvu sieltä sitten tulee, kun on tullakseen. Ja mä en tiedä, mikä olisi oikea ikä lähteä niin kuin kirjoittamaan pelaajasta arviointeja. Mä oon aloittanut 9-vuotiaista, kirjoitan muistiinpanoja, jonka avulla mä pystyn sitten itse arvioimaan, että miten mä oon onnistunut niissä mun omissa tavoitteissa, mitä mä oon asettanut. Mutta ne ei ole, toistaiseksi ei ollut vielä semmoista tietoa, että mitä mä oon nyt kaikkea sitä jakanut pelaajille, vaan ehkä se on ollut enemmän itseäni varten. Ja se on semmoinen iso juttu, missä tiedän, että pystyn koko ajan kehittymään ja parantamaan ja löytämään siellä parempia keinoja arvioida sitä pelaajien kehitystä ja omaa kehitystä ja sitten myös jakamaan sitä eteenpäin sitten pelaajille.
Eli tiivistetysti sä niin kuin näet, että miten sun pelaajat kehittyy, niin itse asiassa sehän niin kuin mittaroi myös sinun kehitystä ja sitä suoriutumista valmentajana. Onko näin?
Tietyllä tapaa kyllä.
Miten sitten, urheiluhan on niin kuin hurjiaan voiton tuntemuksia, mutta vastavuoroisesti myös pettymyksiä, niin miten nuorten urheilijoiden ja lasten kanssa sitten käsitellä, miten sä valmentajana käsittelet pettymyksen hetket?
Yritän omille pelaajille osoittaa, että se ei haittaa. Että nuorena on tärkeää, että mahdollisimman paljon uskaltaa yrittää ja mennä tilanteisiin, haastaa rohkeasti. Välillä tulee takaiskuja, mutta se ei haittaa, että se on semmoinen, mikä sit omasta nuoruudesta jää harmittamaan, kun niin paljon jännitti, että mitä olisi epäonnistunut, niin se on semmoinen tärkeimpiä asioita, että mitä yrittää sitten omille pelaajille tuoda, että se ei haittaa, että jos vaikka pelataan palloa alaspäin ja joku avaus ei mene hyvin tai syöttää vähän huonosti, vaan nimenomaan, että on rohkeutta tehdä se asia tai tehdä se suoritus ja sitten sen epäonnistumisen jälkeen hypätä taas takaisin ratsaille ja mennä uudestaan, että se on mun mielestä todellista rohkeutta.
Kyllä, ja varmasti se on niin kuin lapsille, he ovat kehittyvässä vaiheessa ihmisenä, niin sillä on vain niin paljon vaikutusta kaikille muillekin elämän osa-alueille, kun uskaltaa ottaa vaikka pelikentällä riskejä, ja välillä ne toimii, välillä ei, mutta kun niistä oppii, niin niillä on kauaskantoisia seurauksia.
Juuri näin.
Pohditaan vielä hieman loppuun tämän podcastin yhtä keskeistä teemaa. Et miten, Ville, onko jalkapallo varhaisen erikoistumisen laji?
kyllä jalkapallo on varhaisen erikoistumisen laji. Et mitä aikaisemmin saadaan pelaajat kehittymään ja pelaamaan, niin sen parempi. Ja varmasti harjoittelussakin niin olisi tärkeää muistaa se monipuolisuus ja monilajisuudestaan hyötyä. Et uskoisin, että meillä on vielä harvassa semmoiset jalkapallo-organisaatiot Suomessa, jotka pystyy toteuttamaan niin monipuolista ja lapsien niin kuin eri motorisia taitoja kehittävää valmennusta, että se korvaisi kaiken muun. Tästä on hienoja esimerkkejä ammattijalkapalloilijoiden puolelta. Esimerkiksi Eden Hazard, niin hänen matala painopiste, mistä hänet oikein tunnetaan, niin on peräisin judosta. Ei tiedä, että olisiko sitä tavallaan samoja fyysisiä ominaisuuksia, motorisia taitoja tullut, jos hän ei olisi esimerkiksi saanut harrastaa sitä judopeen. Ja varmasti niin kuin esimerkkejä on vaan paljon muitakin. Esimerkiksi telinen voimistelu olisi tosi hyvä. Nyt viimeisin, minkä mä oon havahtunut, että sulkapallo. Kuinka hyvä laji harjoitella esimerkiksi silmäkäsikoordinaatiota, reaktioita, räjähtävyyttä. Moni silti mieltää sen varsinkin pienempänä vähän semmoisessa mökkilajiksi. Saati sitten jääkiekkoa tai hiihtoa tai paljon semmoisia taitoja, mitä ei välttämättä jalkapallokentillä suoraan saa, mutta mistä on varmasti hyötyä sitten tulevaisuudessa.
Joo, tuossa oli joku aika sitten eräs pääsarjatason joukko kävi juoksemassa aitoja, satasen aitoja urheilukentällä. Juoksuradalla ihan ammattijuoksijan opastamana, niin varmasti näillä kaikilla on aina siihen vaikutusta, että miten sä sitten käyttäydyt siellä kentällä. Voisi miettiä, että joku aikatajuoksukin, niin se, että miten sä saat aina kiihdytettyä lyhyessä vauhdissa sen nopeuden ja aina sitten taas ponnistamaan uudestaan ja uudestaan, niin taas ollaan siinä, että kaikki vaikuttaa kaikkeen. Ja niin kuin säkin sanoit, niin maailmalta löytyy tosi paljon näitä esimerkkejä absoluuttiselta huipulta, ketkeillä on just jotain ehkä kamppailulajitaustaa tai tommosta, ja puhutaan niin sanotusti siitä koordinaatiston kehittymisestä, ja mikä varmasti sitten myös lapsella on tärkeää muistaa.
Ja tähän aiheeseen liittyen, niin Erkko Meri sanoi hyvin, että kaikki lähtee siitä, että nuori rakastuu varhain lajiin, niin miettii huippujalkapallonkin parissa, niin ei ole kovin paljon esimerkkejä pelaajista, jotka on esimerkiksi 14-15-vuotiaana vasta aloittanut jalkapallon ja luonut siitä huippu-uraan itselleen. Toki joitain esimerkkejä on, mutta hyvin harva, tai hyvin harvassa on semmoiset. Verrattuna esimerkiksi koripallossa, niin semmoinen NBA-huippulaaja Joel Embiid, niin hän muistaakseni pelasi lentopalloa, kyllä, ja aloitti hyvin myöhään vasta pelaamaan koripalloa. Ja luin tutkimukset, että esimerkiksi koripallossa, niin muistaakseni 14-vuotiaana voi vasta erikoistua. Ja samassa tutkimuksessa niin jalkapallo oli muistaakseni 5- tai 6-vuotiaana erikoistuttava laji.
Todella mielenkiintoista myös siitä näkökulmasta, että miten kasvaa osaksi sitä lajiyhteisöä. Ja kun ollaan puhuttu sunkin kanssa tästä vaikka lajin piirissä käytetystä terminologiasta, niin kun sä sitten altistut myös sille ja lajin kulttuurille varhaisemmassa vaiheessa, niin totta kai se myös sitten luo paremmat mahdollisuudet ja edellytykset tulevaisuuteen. Kiitos Ville Hulkkonen sulle näistä haastatteluista tosi paljon ja tsemppiä sulle jatkoon.
Kiitos paljon.
Juniorivalmentamisen punainen lanka on siinä, kuinka lapsi saadaan innostumaan lajista. Tätä ajatusta on omiaan täydentämään yksilötaidon mielekäs yhdistäminen osaksi joukkuepelaamista. Vaikka peruspelaaminen onkin joukkueen lajien itseisarvo, tohdin vieroksua tasapäistämisen kulttuuria ja liputankin vahvuuksien kehittämisen puolesta. Tällöinhän kaikilla on lähtökohtaisesti hauskempaa ja 1+1 on enemmän kuin 2. Vahvuuksilla pelaava lapsi on motivoituneempi seuraavissa harjoituksissa, jos vaakakupin toisessa päässä on yksi ja ainoa muotti, jota pelaajaprofiilit sitten jäljittelevät. Urheiltaessa ei voida välttyä epäonnistumisilta, ja epäonnistumiset ovatkin oppimistilanteita ja mahdollisuus kerätä rohkeutta tulevaan. Ville sanoikin osuvasti, että todellista rohkeutta on se, kun uskaltaa yrittää. Onko se jalkapallo sitten varhaisen erikoistumisen laji? Lajiin varhaisella iällä vihkiytyminen ei tietenkään sulje pois monipuolista harjoittelua. Monipuolisuus ja eri lajien harjoitteet tukevat lapsen luontaista kehitystä, mutta antavat kilpailuetua myös jalkapallon näkökulmasta. Yksi laji ei sulje toista pois, mutta aiempia keskusteluja lainatakseni on merkityksellistä, jos lajiin rakastutaan jo varhain. En kuitenkaan sano, että jalkapallo olisi varhaisen rakastumisen laji. Pikemminkin sen hallitseva asema voi olla arvokas. Voidaankin puhua jalkapallosta varhaisen dominanssin lajina. Kiitokset kuulijoille seurasta ja toivottavasti viihdytte myös tällä kertaa kanssamme kentän laidalla. Seuraavassa jaksossa käydään jututtamassa paikallisen jalkapalloseuran toiminnanjohtajaa sekä pistäydytään junioreiden treeneissä ja kysytään vanhemmalta lapsen harrastuksen arjesta. Minä olen Henri Kaukonen ja tämä oli Byyrin Junnu Akatemia.